Аврагчийн дэлхий дээрх мөнх бус тохнүүллийн үед Иерусалим, Юдэ, Галилийн бүх тосготоос фарисеучуд болон хуулийн багш нар түүнийг дагцсан юм. Хевтэрт орсон саавчдын нэгэн ир эдгэрхийг хүсэн олон хүн цугласан газар авчирсан боловч аврагч руу ордох боломжгүй байлаа. Найз нар нь түүнийг өргөж аврагчийн байсан байшингийн дэврээр оруулав. Аврагчийг сонсож буй хүмүүсээс ийм агуу зоригтой итгэлтэй үйлдэл өмнө хараагүй тул аврагч "Анд минь нүгэлч нь уучлагдсан" хэмээн хэлжээ. Энэ нь мэдээж өнөө үед өнөө хүнд гинтийн зүйл болсон хэдий ч содрууд дээр түүний хариу үйлдлийн талаар дурдаагүй байдаг юм. Аврагч түүний яагаад ирснийг үнэхээр ойлгосон эсэхэд тэр гайхаж байсан байх. Өөрийнх нь хийсэн агуу гайхамшгуудын учир олон хүн түүнийг дагаж байгааг аврагч мэдэж байсан. Тэрээр хэдийнэ усыг дарс болгож, муу ёрын сүнснүүдийг зайлуулж, язгууртны хүү, оймон өвчтөө хүн, зуутын даргын зарц, Петрийн хадам их болон бусад олон хүмүүсийг эдгэж, мөн бэлэвсэн эмэгтэйн хүүг амьдлуулсан байв. Харин энэ саавчтөө эрийг их эзэн дэлхийн аврагчийн хуваар түүний ер бусын онцгой үргийг дагалдагч болон эсэргүүцэгчдийн аль алинд нь нотлохоо болгон үзүүлэхээр сонгосон юм. Аврагчийн үгсийг сонсож байсан хуулийн багш нар болон фарисеучуд гагц хүү бурханд нүглийг өршөж чадна хэмээн түүнийг доромжлон ярьж өөр хорондоо учирлаж эхлэв. Аврагч тэдний бодгоолыг мэдж, бодлуудыг мэдж тэдэнд хандан ин хэлжээ. "Та нар яагаад ингэж бодов? Нүгэлч нь уучлагдаа гэж хэлэх, эсвэл босоод алах гэж хэлэхийн аль нь амархан бэ?" Тэдний хариултыг хүлээлгүйгээр аврагч үргэлжлүүлэн, "Харин хүний хүү газар дээр нүглүүдийг уучлах эрх мэдлийг та нарт мэдүүлэхийн тулд" гээд саавчтай хүнд "Би ч хамт хэлж байна. Бос. Дэвсгэрээ аваад гэртээ хар" гэв. Өнөө хүнч хэлснээр нь хийжээ. Энэхүү гайхамшигт эдгээлтээр дамжуулан аврагч бид бүгдэд хүний хүү нүглүүдийг өршөөдөг гэсэн хамаагүй илүү хүчрэхэг сүнслэг үннийг баталж өгсөн юм. Бүх итгэгчид энэхүү үннийг хүлээн зөвшөөрсөн ч аврагч зөвхөн эцсийн шүүлтээр бус дэлхий дээр нүглүүдийг өршөөдөг гэсэн энэхүү чухал дагалдах үннийг тэмч амар хүлээн зөвшөөрдөггүй юм. Тэрээр биднийг нүглүүдэд маань өршөөдөггүй. Тэрээр биднийг өмнөх нүглүүдэд дахин үйлдэхийг өөгшүүлдэггүй. Харин биднийг намжилж түүний сайн мэдээг даах үед тэрээр биднийг өршөөдөг. Түүний энэ өршөөлөөс бид сагаатхлын авралын мөн гэтлэглийн хүч энэрнгүүгээр мөн зогсолтойгоор хэрэгжиж байгааг харж байна. Их эзэн Иесус Христос итгэж итгэлээ хөгжүүлснээр түүний сагаатхлын авралын хүч нь хэрэгтэй үед биднийг хүч хэрэгжүүлдэг ба бид игэл хүмүүний орхисноор түүний гэтлэглийн хүч биднийг сэвэр ариун болгодог. Энэ нь ялангуяа зуршил болсон сул талаа аврах болон туслах нь аврагчийн хүслээс гадуур гэж боддог хүмүүст найдвар авчирдаг. Бидний ойлголтыг тэлэн Петр нэгэн удаа өөрийн ах дүүгээ хичнээн удаа өршөөх талаар мэдхийг хүсч 7 удаа юу гэж асуужээ. Мэдээж энэ нь хэрэг сэтгэрсэн хэрэг байсан. Гэвч аврагчийн хариулт нь түүний нэгүүлсэн гүйцэтгэлийг ойлгох замыг бидэнд нээж өгсөн юм. Би ч хам 7 удаа гэж хэлэхгүй. Харин 70 дахин 7 удаа гэж хэлье гэжээ. Их эзэн бидэнд хайртай бөгөөд бидний түүний өршөөх хүслийг нь ойлгосоо хэмээн хүсдэг. Их эзэн сургаалбаа гэрээнд 20 гаруй удаа нүглүүч шин чамд өршөөгдсөн болоо. Эсвэл өөр төстэй үгсийг өөрийн ярьж байсан хүмүүс хэлсэн байдаг. Тэдгээрийн баг тал хувьд нь их эзний үгс бошиглогч Йосеф Смитэд шууд хандсан. Заримдаа бусад хүмүүстэй хамттан зарим үе зөвхөн түүнд хандсан байдаг. Эдгээрийн анхных нь 1830 онд, харин сүүлчийнх нь 1843 онд бичигдсэн байна. Тэгэхээр энэ олон жилийн хугацаанд их эзэн Йосефт хандан нүглүүч шин чамд өршөөгдсөн болоо хэмээн давтан хэлж байжээ. Хэдийгээр Йосеф аливаа их эсвэл хор хөнөөлтөө нүгэл үлдэж байгаагүй ч их эзний 70 дахин 7 удаа гэдэг үг нь маш цөөн онцгой тохиолдлоос бусад нөхцөлд өршөөлийг тухайн нүглийн хэр ноцтойгоос хамааран тоогоор хязгаарлалгүй гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Корчландд сугсан ахлагч нарт хандан их эзэн "Дэлхийг та нар дийлэх хүстэй" хэмээн би хүсдэг. Иймийн тул би та нарт өрөвч сэтгэлээр хандна гэжээ. Их эзэн бидний сул дорой болон дэлхийн мөнхийн үр дагавар нь төгс бос эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсэн дээр оршихыг гэдгийг мэддэг. Энэ сутрын хэсэг дээрх "иймийн тул" гэдэг үг нь зөвхөн түүний өрөвч сэтгэлийн ариун журмаар л бид эцсийн бүлэгтээ дэлхийг ялж дуулах, ялж дийлж болох юм гэдгийг баталж байгаа юм. Тэрээр өрөвч сэтгэлийг хэрхэн үзүүлсэн бэ? Гортландд цугласан тэдгээр ахлагч нарт тэрээр танарт нүглүүлэгч нь өршөөсөн болоо би гэж хэлсэн байдаг. Аврагч өршөөхийг хүсдэг. Хинч гэсэн энэ өршөөл нь нүглээ намжлахгүйгээр ирнэ гэж санах хэрэггүй. Үүнхээр их эзэн тунхаглахтаа нүглүүдээ миний өмнө хүлээж, мөн өршөөлийг хүсдэг тэдэнд их эзэн бибээр нүглүүдийг нь өршөөлөг билээ гэд анхааруулга болгож, үхэлд хүргэх нүгэл үлдээгүй тэдэнд хэмээн тодотгсон байдаг. Хэдийгээр их эзэн нүглийг өчүүхэн төдийч хүлсэн янзар хүлээн зөвшөөр чадах нь үгүй ч, тэрээр зарим нүглийг хэр ностой байдлаас нь хамааран ялан авч үздэг. Тэрээр ариун сүнсний эсрэг доромжилт өршөөл байхгүй хэмээн хэлдэг билээ. Тэрээр хүний ам хөнөөх болон завхарал зэрэг бэлгийн харьцааны гэм нүглийг ностой гэм нүгэл хэмээн онцлдог. Бэлгийн харьцааны ностой нүглийг дахин үлснээс болж түүний өршөөлийг хүлээн авахд маш хүнд байх болно гэдгийг тэрээр бидэнд мөн мэдүүлсэн. Мөн тэрээр агуу гэрлийн эсрэг нүгэл үлддэг тэрээр илүү агуу буруу шаалтыг хүлээж авах болно гэж хэлсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч өөрийн нэгүүлсэлд тэрээр шууд төгс төгөлдөр болохыг шаардхаас илүүтэйгээр аажмаар өсч хөгжих боломжийг бидэнд олгодог. Хэдийгээр мөнх бус байдалтах сул дорой байдлын улмаас олон нүгэл үлдсэн ч бидний түүнес өршөөл ирэн нүглээ намжлах тусам тэрээр бидний дахин дахин уучлж өршөөсөөр л байдаг. Ийм учраас их эзэн бидний зөв шударга хүчин чармаалтыг ойлгож намжлал бүрэн гүйцэд болсон цагт 70 дахин 7 удаа хараар өшөөх болно гэдгийг бид бүхэн мэдэж болно. Үүнд мансууруулах бодис, фарнографт зэрэг донтуулагч зуршлаас салах гэж зүдэрч аваа хүмүүс болон тэдэнтэй ойр байдаг хүмүүс багтана. Гэхдээ энэ нь хэн нэгэн нүглийнхэн үр дагаврын төлөө хариуцлага хүлээхгүй үлдэн гэсэн үг биш юм. Их эзэн үргэлж бидний зүрх сэтгэлийг хардаг ба үнсэлтэй хуурамч итгэл нь нүглийг зөвтгдөггүй. Энэ нэрэн үед их эзэн нэгэн үйлчлэгчтэй иймэрхүү үнсэлийн эсрэг анхааруулан ингэж хэлжээ. Николичуудын бүлэглэлээс мөн тэдний бүхэл нуус жигшүүр тэргүүдээс ичиг. Николичууд нь их эзний ач хэвлийн ариун журмаар бэлгийн харьцааны нүгэл үлдэх нь зөвшөөрөгдсөн гэж үздэг эртний бүлэг байсан юм. Энэ нь их эзний таалал нийцэхгүй. Бидний зүрх сэтгэл үл ханан. Мөн бид үннийг дуулууртаа даахах нь үгүй. Харин зөв шударга байдал баяр хөөртэй байдаг бол түүний өрөвч сэтгэл ач хэвэл бидний өршөөхгүй. Харин үүний оронд бидний хийж чадах бүхний дараа түүний өрөвч сэтгэл ач хэвэлийн тусламжтайгаар цаг хугацааны явцад бид цагаатхлын аварлын хүчээр дамжуулан дэлхийг ялан дэлдэг юм. Даруухнаар энхүү үнэт бэлгийг эрэлхийлэх аваас бидний сул дорой зүйлсийг хүчрхэг болгож түүний хүчээр хизээч ганцаараа хийж чадахгүй зүйлсээ бид хийж чадхаар болгогддог. Их эзэн бидний хүлээн авсан гэрэл зүрх сэтгэлийн хүслүүд хийгээд үйлдэлүүдийг маань хардаг бөгөөд биднийг наймчилж түүнес өршөөл эрэлхийлэх үед тэрээр өршөөдөг юм. Бид өөрсдийн болон найз нөхөд хайртай мөн таних хүмүүсийн амьдралыг бодож үзэх үедээ бид бүгд өөрсдийгөө болон бусдыг адил тэгш уучлах хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Миний сайн мэдээг номлон ном донтуулагч зурслаа даван туулахд тулгардаг бэрхшээлүүдийн талаар өгүүлдэг бөгөөд хэрэг сонирхогч эсвэл шинэ гишүүд нь тиймэрхүү асуудлаас салж чадахгүй байвал гайхан сочирдож урам хуурахгүй байхыг санарын үдирдэгчд гишүүдэд уриалсан байдаг. Бид шүмжилтэд хандах бус, харин хүүхэнд итгэж байгаа гэдгээ үзүүлж, энэ нь ойлгож болох үс төр зүрийн сад гэж хандахыг бидэн зөвлөдөг билээ. Зөв шударга байдлын замаасаа түр хазааж, иймэрхүү төрлийн асуудал бэрхшээлтэй тулгаран яах учраа олохгүй байгаа гэр бүлийн гишүүд эсвэл үр хүүхдүүдээ бид үүнээс дутуу хайрлаж болно гэж үү? Мэдээж хэрэг тэд бидний найдвар, тэсвэр төвчээр, хайр, тийм ээ бидний уучлалыг хүртэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 10 дугаар сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Монсон дараах зөвлөгөөг өгсөн юм. Хүмүүс өөрчлөгдөж чадна гэдгийг бид оюун санаандаа ямагт санаж байх хэрэгтэй. Тэд өөрсдийн муу зуршлаасаа орхиж чадна. Тэд өөрсдийн гэм нүглийг намжилж чадна. Бид дутагдалтаа засахад энэ тэдэнд тусалж чадна. Бид хүмүүсийг одоо байгаагаар нь биш, харин ирээдүйд ямар болж болох вэ гэдгээр нь харах чадвараа хөгжүүлэх ёстой. Сүмийн ихэнх үеийн нэгэн чуулган дээр их эзэн гишүүдэд хандан ийм хэлжээ. Үннээр би танарт хэлнэ. Цэвэр ариун болоо та нар. Гэвч бүгдээрээ биш. Учир нь болгоогт үн. Бүх мах бод миний өмнө ялзарчээ. Учир нь үнэхээр та нар, таны зарим нь миний өмнө гимтээ бүлгөө. Гэвч та нарын сул дорой байдал би нэгүүлсэнгүй байх болно. Түүний сургаал өнөөдөр ч хивээр байна. Бидний толгорч бүзүүлсийг болон бид бүгдийг дахин дахин нүгэл үлдэж бурхны алдарт хөргөдөггүй гэдгийг их эзэн мэддэг. Тэрээр хүмүүний сул талыг хийгээд уруу татгдсан тэдэнд хэрхэн туслахыг мэддэг. Тэрээр бидэнд инхүү заасан уруу талтанд орохгүй тулд ямагт залбир. Нэг үсийн тул гуйцгаа. Учир нь тэр авар хүчтэй билээ. Тэрээр биднийг нүглээ намжилж бусдыг уучлах хэмээн тушаадаг. Хэдийгээр нүглээ намжлах нь амаргүй ч гэлээ. бид түүний сайн мэдээг бүх зүрх сэтгэлээрээ дагахаарч чармайхад тэрээр бидэнд дараах амлалтыг өгдөг. Үнээр би та нарт хэлж байна. Та нарын үглүүдийг үл харгалзан миний дотор та нарыг өрөвдөг сэтгэлээр дүүрдэг билээ. Би та нарыг юусоо зайлуулахгүй байх болно. Мөн хилэнлийн өдөр бибээр нэгүсцгийг санах болно. Аврагч өршөөхий хүсдэг. 7 хоног бүр Mormon Tabernacle-ийн найралд очиж сүнслэгээр урамшуулсан үгсдээ William W. Phelps-ийн ариун чанарыг минь намхан өргөж химээх сүмийн дуудлаар нэвтрүүлгээ эхэлдэг. Уг дуудлын 4-р багийн үгс биднийг тайтгаруулдаг юм. Ариун, ариун тэрээр ихэлсэн билээ. Түүний үг эрхэм нандин билээ. Нүглийн намжилж амьдар. Нүглүч нь час улаан байсан ч өв тэгвэл нүглийн намжил. Тэр таныг өршөх болно. Аврагч танд хайртай. Тэрээр өршөхийг хүсдэг.
He loves you.
He wants to. Тэрээр өршөхийг хүсдэг. Би Иесус Христийн нэрээр ингэ гэрчилж байна. Амен.